жалобным шестьем и молитвой, покаяние на месте массовых расстрелов у Куропатах, верники Минску узгадали репрессированных у ходы сталинизма людей, ахвяр коммунистичного режима. Отбылося гэта у день ушанавання памёрших дяды. Працесія у Курапаты пачалася з праспекту Незалежнасці каля Менскага гадзіннікавага заводу. Амаль 4 гадзіны каля 1000 чалавек крочылі праз горад да месца ганьбы і маны, як назвалі многія палітыкі краіны Курапаты. Удзельнікі жалобнай працесіі неслі новыя крыжы, якія пазней усталявалі на крыжовым месцы ў Курапатах. Крыжы неслі падобна на тое, як Езус нёс свой крыж на Галгофу, цяжка, сур'ёзна, з неабходнасцю. Малітва за Беларусь, якой маліліся вернікі ў Курапатах, толькі ўзмоцніла сімвал крыжоў як долю беларускага народу, якую выпісала гісторыя бальшавізму. Каля галоўнага самага вялікага крыжа, крыжа пакуты, на месцы рэпрэсій бязвінных людзей у Курапатах прайшла малітва. Людзі ўсе разам праспявалі гімн «Магутны Божа». Некалькі гадоў таму тут быў усталяваны і асвечаны абраз Маці Божай Курапацкай, якую напісаў вядомы беларускі мастак Марачкін. Зроблены ў візантыйскім стылі, абраз уяўляе сабой выяву панны Марыі, якая выцірае сабе слёзы з вачэй. Карона Маці Божай зроблена з крыжоў людскіх лёсаў, якія абарваліся ў Курапатах. Па розных дадзеных, у Курапатах расстраляна ад 30 до 200 тысяч чалавек.